რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. რომის პაპი კუბაში ისტორიულ შეხვედრას გამართავს რუსეთის ეკლესიის მეთაურთან. ნატოს განცხადებით რუსეთის საჰაერო იერიშები ძირს უთხრის სირიის სამშვიდობო მოლაპარაკებებს. ახალი ცნობებით ექსტრემისტული გაერთიანება ისლამური სახელმწიფო შედარებით სუსტდება ერახსა და სირიაში, ძლიერია ლიბიაში. რომის პაპი ფრანცისკე მომავალ კვირაში კუბაში ისტორიულ შეხვედრას გამართავს რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის პატრიარქ კირილესთან. ამ ცნობას ვატიკანი ავრცელებს. 12 თებერვალს დანიშნული ეს შეხვედრა იქნება პირველი კათოლიკური და რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიების მეთაურებს შორის. ორი ეკლესია ჩამოყალიბდა 1054 წლის დიდი სქიზმის შედეგად და მას შემდეგ რამდენიმე საკითხზე ვერ თანხმდება, მათ შორის პაპის უზენაესობაზე. რუსეთის ეკლესია კათოლიკურ ეკლესიას ადანაშაულებს მრევლის გადაბირებაში. რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესიის ცნობით კირილე პაპთან შეხვედრას გამართავს, რადგან გაჩნდა საჭიროება ერთობლივი პასუხი შემუშავდეს ახლო აღმოსავლეთში ქრისტიანი უმცირესობის დევნის წინააღმდეგ. ნატოს შეფასებით რუსეთის მიერ სირიაში წარმოებული საჰაერო იერიშები ძირს უთხრის გაეროს შუამავლობით მიმდინარე სამშვიდობო მოლაპარაკებას, რომელიც მიზნად ისახავს პოლიტიკური გადაწყვეტა გამოინახოს თითქმის 5 წლის განმავლობაში მიმდინარე კონფლიქტში. რუსეთის ინტენსიური საჰაერო იერიშები, რომელთა ძირითადი სამიზნე სირიაში მოქმედი ოპოზიციური ჯგუფებია, ძირს უთხრის მცდელობებს მოიძებნოს კონფლიქტის გადაჭრის პოლიტიკური გზა, უთხრა ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა ჟურნალისტებს 5 თებერვალს ამსტერდამში, როცა ევროკავშირის ქვეყნების თავდაცვის მინისტრების შეხვედრაზე ჩავიდა. რუსეთის გაძლიერებული წარმომადგენლობა სირიაში საჰაერო ქმედებები ასევე იწვევს დაძაბულობის ზრდას და თურქეთის საჰაერო სივრცის დარღვევას, ნატოს საჰაერო სივრცის დარღვევას და სინამან და განაცხადა, რომ ეს ყველაფერი საფრთხეს ქმნის. ჟენევაში მიმდინარე სამშვიდობო მოლაპარაკებები ამ კვირაში ჩაიშალა იმ ფონზე, როცა რუსეთის საჰაერო თავდასხმებით მხარდაჭერილმა სირიის სამთავრობო ძალებმა ახალი შეტევა წამოიწყეს მეამბოხეთა წინააღმდეგ ჩრდილოეთის ქალაქ ალეპოში. სირიის არმიამ მნიშვნელოვან წინსვლას მიაღწია ალეპოს გარშემო მეამბოხეთა წინააღმდეგ და ამჟამად საკუთრივ ქალაქისკენ მიიწევს. შეერთებული შტატების დაზვერვის ახალი შეფასების თანახმად ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო შედარებით სუსტდება ერახსა და სირიაში, თუმცა პოზიციებს იმყარებს ლიბიაში. ახალი მონაცემებით, რომლებიც თეთრმა სახლმა 4 თებერვალს გაავრცელა, ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლთა რიცხვი 25,000-მდეა შემცირებული სირიასა და ერახში, ჯგუფის ეგრეთ წოდებულ სახალიფოში, მაშინ როცა უწინდელი შეფასებით მათი რაოდენობა 31,000 იყო. კლება გამოწვეულია ბრძოლის ველზე განცდილი დანაკარგებით და დეზერტირობით, ისევე როგორც შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით წარმოებული კამპანიის პროგრესით. ეს კამპანია მიზნად ისახავს ჯგუფ ისლამური სახელმწიფოს განადგურებას საჰაერო შეტევების და ხმელეთზე ერაყელი და ქურთი ძალების მხარდაჭერის გზით. გაეროსთან მოქმედი დამოუკიდებელი ექსპერტების საბჭო აცხადებს, რომ ვიკილიქსის დამაარსებელი ჯულიან ასანჟი თვითნებურად არის დაკავებული ლონდონში, ეკვადორის საელჩოში. ის უნდა გაათავისუფლონ და მან კომპენსაცია უნდა მიიღოს. ასანჟის ექსტრადიციას ითხოვს შვედეთი, სადაც მას სექსუალურ თავდასხმაში ედება ბრალი. ის 2012 წლის ივლისის შემდეგ აფარებს თავს ეკვადორის საელჩოს ლონდონში. ბრიტანეთის მთავრობა აცხადებს, რომ მას კანონით ევალება ასანჟის შვედეთში ექსტრადიცია და ამბობს, რომ ასანჟი თავს არიდებს დაპატიმრებას საელჩოს ტერიტორიაზე დარჩენის გზით. ამავე დროს ბრიტანეთის მთავრობის შეფასებით გაეროს ექსპერტთა საბჭოს გადაწყვეტილება ქვეყნისთვის სავალდებულო არ არის. ასანჟს მსოფლიოში სახელი გაუვარდა 2010 წლის დასაწყისში, როცა ვიკილიქსმა გამოაქვეყნა შეერთებული შტატების სამხედრო ძალების გასაიდუმლოებული ვიდეო ჩანაწერი, რომელიც ბაღდადში გახორციელებულ საჰაერო თავდასხმას ასახავდა. იმავე წელს უფრო გვიან ჯგუფმა გაავრცელა 100,000-ობით საიდუმლო დოკუმენტი, რომლებიც ეხებოდა შეერთებული შტატების სამხედრო კამპანიებს ავღანეთსა და ერაყში, ისევე როგორც შეერთებული შტატების საელჩო ის გასაიდუმლოებული მიმოწერა მათ შორის 1973 წლის პერიოდიდან. თბილისში ტელეკომპანია მაესტროს შენობის დაცვა დაიწყეს კომპანია მაგისტრის თანამშრომლებმა. ისინი შენობაში შესვლის უფლებას აძლევენ მხოლოდ იმ პირებს, რომლებზეც საშს გასცემს ტელეკომპანიის ჯერჯერობით ოფიციალურად რეგისტრირებული დირექტორი ბაია გადაბაძე. ის მაესტროს პარტნიორთა კრებამ თანამდებობიდან 4 თებერვალს დაითხოვა და გენერალური დირექტორის მოვალეობის შესრულება დაავალა ლევან კაჩეჩილაძეს, თუმცა საჯარო რეესტრში კრების ეს გადაწყვეტილება ოფიციალურად ჯერ არ ასახულა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს არის გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მიმყავს მე გოგი გვახარიას. ლევან გვარამაძე არის დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. დღევანდელი პროგრამის შესახებ, გადაცემის დასაწყისში ვლადიმერ სოროკინის ერთ ინტერვიუს შესახებ გიამბობთ, ინტერვიუსი, რომელიც რუსმა მწერალმა, შეიძლება ითქვას, ერთ-ერთმა ყველაზე პოპულარულმა რუსმა მწერალმა მისცა ვარშავის რადიოს. ხოლო გადაცემის ძირითად ნაწილს დღეს ედით პიაფს დაუთმობთ. ედით პიაფი დეკემბერში, უკვე გასული წლის დეკემბერში 100 წლის გახდებოდა და მერა ფიფია იქნება დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი და მერავთან ერთად ვისაუბრებთ ედით პიაფის შემოქმედებაზე და მოუსმენთ, რა თქმა უნდა, ედით პიაფის სიმღერებსაც. მაგრამ გადაცემა გვინდა დავიწყოთ სწორედ როგორც უგეკითხარით ვლადიმერ სოროკინის ინტერვიუთ. სოროკინი წლის ბოლოს ვარშავაში იმყოფებოდა და დიდი ინტერვიუ ჩაწერა პოლონეთის რადიოსთვის. ჟურნალისტის კითხვაზე, როგორ უნდა მოექცეს სამყარო რუსეთს დღეს, სოროკინმა უპასუხა: რას ნიშნავს როგორ მოექცეს? ილუზიების გარეშე უნდა იმოქმედოს და იმოქმედოს ისე, როგორც მოქმედებენ სახელმწიფოს მიმართ, რომელიც არღვევს საერთაშორისო სამართალს. აქვე აღინიშნა, რომ თვითონ სოროკინმა აღნიშნა, რომ რუსეთში დღეს ძალიან პოპულარული გახდა და აშკარად ჩანს იმპერიის მიმართ ნოსტალგია და ნეოიმპერიული, როგორც მან აღნიშნა, პროპაგანდა. სოროკინის ამ ინტერვიუს შესახებ დღეს ბევრს საუბრობენ, საუბრობს რუსული მედია და აქვე გადახსენებთ, რომ 2015 წელს ვლადიმერ სოროკინი 60 წლის გახდა, ხოლო 2014 წელს ის თბილისში იყო ჩამოსული თავისი წიგნის ოპრიშნიკის დღის პრეზენტაციაზე. ჩემმა კოლეგამ ჯიმშე რეხვიაშულმა მაშინ სიუჟეტი მოამზადა ამ წიგნის პრეზენტაციის შემდეგ და დღეს ჩვენი გადაცემა გვინდა სწორედ ამ სიუჟეტით დავიწყოთ. ეს წიგნი ჯერ კიდევ იყიდება თბილისის წიგნების მაღაზიებში და მე მგონი ბათუმშიც იყიდება, ბათუმში შემხვდა ერთხელ, ასე რომ შეგიძლიათ შეიძინოთ მაშასე ჯიმშე რეხვიაშულის სიუჟეტი, შემდეგ მუსიკალური პაუზა და შემდეგ ჩვენ უკვე გადაცემის მთავარ თემაზე გადავალთ.
ვლადიმერ სოროკინს დიდად არ უყვარს საკუთარი ტექსტების ხმამაღლა კითხვა. ამბობს, რომ წიგნისათვის საჭიროა ინტიმური გარემო და რომ თავადაც ვერ არის კარგი დეკლამატორი, მაგრამ იშვიათად გამონაკლისის სახით მაინც აკეთებს ამას. ანუ ხმამაღლა კითხულობს თავის ტექსტებს.
Солнце тоже иду по полю бескрайнему русского за горизонт уходящему. Вижу белого коня впереди, иду к нему, чую.
სიზმარი კლავი გივია. ცის კიდურამდე გადაჭიმულ უსაზღრო რუსულ ტრამალზე მივაბიჯე. წინ თეთრ ცხენს ხედავ. მისკენ მივეშურებდი. გრძნობ რომ ეს უჩვეულო ცხენია. ცხენად ცხენი. თვალწარმტაცი, გულთმისანი, თოხარიკი. ჩქარობ და მაინც ვერ ვეწევი. კიდევ უფრო ვაჩქარებ ნაბიჯს. ყვირი, დეძახი. ერთბაშად ხვდები რომ ამ ცხენში მთელი ჩემი ცხოვრება, მთელი ჩემი ბედი და იღბალია, რომ ჰაერივით მჭირდება იგი. მივდევ, მივდევ, მივდევ მას. ის კი არარას და არაფერს იმჩნევს. კლავ აუჩქარლად მშორდება, სამუდამოდ მშორდება, საბოლოოდ მშორდება, მშორდება, მშორდება.
Удаляется ничего и никого не замечая, но всегда уходит, уходит от меня, уходит навеки, уходит бесповоротно, уходит, уходит, уходит.
ვლადიმერ სოროკინი ოპრიჩნიკის დღეში მთავარი პერსონაჟის პირით აღწერს დამსჯელი ორგანოს ერთ-ერთი ხელმძღვანელის ანდრეი დანილოვიჩ კომიაგას სადაგ დღეს, რომელიც გაჯერებულია ცრუ რელიგიურობასა და პატრიოტიზმში არეული ძალადობით, ნარკომანიით, ორგიებით, კორუფციითა და სადისტური მკვლელობებით. ამასთან ხელმწიფის ბრძანებით 2027 წლის რუსეთში აკრძალულია ბილსიტყვაობა, ცეცხლში წვავენ წიგნებს, მათ შორის ტოლსტოის, დოსტოევსკისა და ჩეხოვისას, ხოლო უნივერსიტეტ ის წინ საჯაროდ წკეპლავენ ინტელიგენციას. თვითიზოლაციის გამო მაღაზიებიდან გამქრალია უცხოური ნაწარმი. მთელ რუსეთში მხოლოდ ერთი სახეობის ყველი იყიდება. ვლადიმერ სოროკინის თქმით, არაერთგვაროვანი გრძნობები ეუფლება, როცა მის წიგნში აღწერილი ანტიუტოპია ცხოვრებაში იწყებს ასრულებას. როგორც ავტორი კმაყოფილი ვარო, ამბობს ის, მაგრამ როგორც მოქალაქეს ბუნებრივია ეს გარემოება მაშფოთებსო.
Знаете, когда она вышла, один мой приятель, историк,
როცა წიგნი გამოვიდა ერთმა ჩემმა ისტორიკოსმა მეგობარმა მითხრა, იცი ასე მგონია რომ შენ დაწერე ერთგვარი მაგიური შელოცვა მსგავსად იმისა, თუ როგორ შეულოცავენ ხოლმე ავადმყოფობაზე ან სიკვდილზე არქაულ საზოგადოებებში, რომ თავიდან აიცილონ უბედურება. მართალი გითხრათ, მომეწონა ეს იდეა, რომელზეც წერის დროს არც კი მიფიქრია, მაგრამ გავიდა წლები და ამავე მეგობარმა მსუბუქი ნაღველით მითხრა, რომ ეს წიგნი შელოცვა კი არა, წინასწარმეტყველებაო. თანაც ეს ამბავი აღარ მთავრდება. ხელისუფლება როგორც კი მიიღებს რაღაც მორიგ სულელურ კანონს, მაშინვე პრესასა და ინტერნეტში ატკდება ერთი ამბავი. აი, ესეც ოპრიჩნიკის დღეში ამოიკითხესო.
Сразу же в интернете реакция. Ну вот они начитались не опричника, наверное.
ვლადიმირ სოროკინი იმასაც ამბობს, რომ ოპრიჩნიკებმა, ანუ ივანე მრისხანის საიდუმლო პოლიციის ოპრიჩნინის წევრებმა, არაერთი მიზეზის გამო მე-16 საუკუნის რუსეთიდან მომდევნო საუკუნეებშიც გამოაღწიეს. ოპრიჩნიკის დღეში აღწერილი ანტიუტოპიაც რუსეთის ისტორიის სავარაუდო გაგრძელებაა, რომელიც უფრო პოლიტიკური ტექსტია, ვიდრე უბრალო ლიტერატურული თამაში. ასე ფიქრობს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი, ფილოსოფოსი გიგა ზედანია, რომლის თქმითაც ვლადიმირ სოროკინის მიერ აღწერილი მომავლის რუსეთი ესაა შუა საუკუნეებისა და ტექნოლოგიების მიქსი, აღწერილი გამორჩეული ნიჭის მქონე მწერლის მიერ.
ვლადიმერ ნაბოკოვს აქვს ესეთი ფრაზა, რომ not text but texture, არა ტექსტი, არამედ ტექსტურა, ან ქსოვილი, ხო? და პრინციპში ეს არის ზუსტი განსაზღვრება იმისა, რაც უნდა იყოს ლიტერატურა, ანუ ლიტერატურა არ უნდა იყოს გამჭვრვალე რაღაც წერალსა და კითხვას შორის, ეს უნდა იყოს რაღაც წინააღმდეგობა, ტექსტურა, და შესაძლოა ამ ტექსტს აქვს აი ეს ტექსტურა, რომელიც უბრალოდ რაღაცა იდეის ილუსტრაცია თუ ჟურნალისტურ წინასწარმეტყველებას კი არ აქცევს, რა იქნება მომავალში, არამედ აქცევს იმის აღმოჩენად, რაც მხოლოდ ლიტერატურაში შეიძლება გადმოიცეს. და ის პრობლემატიკა, რომელიც დანახულია ამ წერილის ძალიან ზაფრი და უშიშად სასტიკი მზერით, დარწმუნებული ვარ, ქართული მკითხველისთვის იქნება მართლაც უაღრესად საინტერესო აღმოსაჩენი და ასევე უაღრესად დიდი სიამოვნების მომთაბიცი.
გიგა ზედანიას თქმით, ქართველ მკითხველს ასევე დააინტერესებს წიგნის პოლიტიკური განზომილებაც. საქართველო ხომ მნიშვნელოვანწილად ფიქსირებულია იმაზე, თუ რა მოხდება რუსეთში, რადგანაც დიდია ნეგატიური გავლენა, რომელსაც მეზობელი ქვეყანა ახდენს საქართველოზე. შესაბამისად, როგორც მწერალი ლაშა ბუღაძე ამბობს, ქართველი მკითხველისათვის საინტერესოა როგორც იმის გაგება, თუ რა ხდება რუსეთში, ასევე ისიც, თუ რა გავლენას ახდენს ყოველივე ეს საქართველოში მიმდინარე მოვლენებზე.
პრინციპში რუსეთის გააზრებისთვის და გაგებისთვის არის რაღაცაერი ერთგვარი კითხვარივით არის თან, მაგრამ ჩვენთვისაც ძალიან საინტერესოა იმ კუთხით, რომ პრინციპში რაზეც სარუკინი საერთოდ საუბრობს და ამ წიგში საუბრობს ამ რაღაცა უცნაურ თანამშრომლობაზე და თანაცხოვრებაზე, პრინციპში პათოლოგიურ იმ ელემენტებისა, რომლებიც თითქოს შეუთავსებელი უნდა იყოს, ანუ მართლმადიდებელი ეკლესია, აი ეს საოცარი პოლიტიკური თვათმაქცობა, მიუღებლობა განსხვავებული ბულის, ეს მუდმივი სურვილი იმისა, რომ დაჩაგრო, მოკლა, აი ეს ელემენტები, რომელიც თითქოს და არსებობს, რა. ასე ვთქვათ, იმ ადამიანებში, ვისაც ტრადიცია უცნაურად ესმის რა არის. ეს ჩვენთვისაც ძალიან საინტერესოა და ბევრ რაღაცას ამობიცოთ ამ კუთხით. აი, როდესაც ადამიანები თვალთმაქცობენ თავიანთი რელიგიურობით და რელიგიურობა, მათი რელიგიურობა, ეს არის იარაღი მხოლოდ და მხოლოდ ადამიანში. აი, ამ ხრი ძალიან საინტერესოა აქ ეს. და ასევე აი ეს ზონდერები, ხო, როგორც მან ახსენა, ეს ოპრიჩნიკები, ხო, ასეთი ოპრიჩნიკები ჩვენ შეგვიძლია ამობიცოთ, ხო? ჩვენი ახლო სასულიდან და აწყოდანაც და ასე შემდეგ.
ეს იყო მწერალი ლაშა ბუღაძე. დამართლაც უცნაური დამთხვევით ოპრიჩნიკის დღეში ეპიზოდურად გაკრთება ადამიანის უფლებათა დაცვის ორგანიზაციის თავმჯდომარე სამკერდე ნიშნით MMK, რაც იშიფრება როგორც მიქაელ მთავარანგელოზის კავშირი, მაგრამ ქართველ მკითხველს აუცილებლად გაუჩნდება ასოციაცია მართლმადიდებელ მშობელთა კავშირთან. და კიდევ, რომანის მიხედვით ოპრიჩნიკის დღე შეიძლება იყოს სადღესასწაულო, მდიდარი, ცხელი, ხარჯიანი, ნაკლული და მჟავე, მაგრამ მათში აუცილებლად იქნება მკვლელობა, გამოძალვა, გაუპატიურება, ორგიებში მონაწილეობა, ლოცვა, ნარკოტიკები. აკი რომანის მთავარი პერსონაჟიც ამბობს: პირჯვარს ვიწერთ, ხნოსავთ, სვამთ, ხმეშით. არის რახმანინოვის მეორე კონცერტია ფორტეპიანოსა და ორკესტრისათვის, რომლის მოსმენა ნეტარება სგურის სოროკინის ოპრიჩნიკ პერსონაჟებს მასობრივი თანაყოფის, ეგრეთ წოდებული მუხლუხო შემდეგ, რომელიც ოპრიჩნინის თავკაცმა, მამა მოიგონა. ბრძნულად, მართლაც რომ ბრძნულად მოიგონა მამა მუხლუხო, ადრე წყვილწყვილად ვიყოფოდით ხოლმე, რის გამო ოპრიჩნინას უკვე საშიში დაქსახსულობის ჩრდილი ადგებოდა. ახლა კი წყვილწყვილად კბობა ნეტარებას ზღუდე დაედო. ერთად შრომობთ და ერთად ვტკბებით, ასე რომ გვაქვს ყველაფერი, რათა ერთმანეთიც დავატკბოთ და რუსეთის მტრებიც დავსაჯოთ, ვკითხულობთ რომანში. და სწორედ ერთ-ერთი ასეთი მასობრივი ორგიის მუხლუხოს შემდეგ მიმართავს მამა თავის ოპრიჩნიკებს.
როგორ ფიქრობთ, შემოძვირფასო და ფრთანათელო ენოქებო, რისთვის ავაშენეთ კედელი, რისთვის დავწვით საზღვარგარეთული პასპორტები, რისთვის შემოვიღეთ ხელახლა წოდებები, რისთვის გადავიყვანეთ გონიერი მანქანები კირილეს ანბანზე? იმისათვის, რომ ქრისტეს სარწმუნოება შეგვენახა, ვითარცა უბიწო საუნჯე, რამე თუ მხოლოდ ჩვენ მართმადიდებლებმა შევინარჩუნეთ ქვეყანასაზე და ეკლესია, ვითარცა სხეული ქრისტესი. ამიტომაც ააგო ჩვენ მახალმწიფემ დიადი კედელი, რათა ზღუდის მიღმა დაეტოვებინა სიმყრალე და ურწმუნოება, წყეული კიბერპანკები, სოდომიტები, კათოლიკეები, მელანქოლიკები, ბუდისტები, სადისტები, სატანისტები, მარქსისტები, მეგაონანისტები, ფაშისტები, პლურალისტები და ათეისტები.
იმის გამო, რომ ოპრიჩნიკის დღე მე-16 საუკუნისა და თანამედროვე ეპოქის ერთგვარი მიქსია, ვლადიმირ სოროკინმა ერთმანეთს გადააჭდო ძველი საეკლესიო რუსული და სკაბრეზული გამონათქვამებით გაჯერებული თანამედროვე რუსული, რამაც მნიშვნელოვნად გაართულა მთარგმნელის სამუშაო. გარდა ამისა, ნოდარ ლადარიას თქმით, აშკარა იყო ისიც, რომ ორიგინალში გამოყენებული მაღალფარდოვანი რუსულის შესაბამის მაღალფარდოვანებას ქართული ენა ვერ აიტანდა.
ფიქრობ, რომ ეს ტექსტი თანამედროვე ქართველმა უნდა წაიკითხოს იმისათვის, რომ მიხვდეს რა არის რუსეთი, იმიტომ რომ რუსეთი არის ეს. რაც შეეხება სიძნელეს, საინტერესო იყო და უნდა ითქვას, რომ სიძნელე ჩემთვის უფრო იყო ქართული ენა, იმიტომ რომ უნდა ამერჩია ქართულ ენაში შესაბამისი ენობრივი პლასტი. ტექსტის გაგება არანაირი სიძნელე არ იყო, იმიტომ რომ შეიძლება ითქვას, ჩემთვის საკმაოდ ახლობელი სფერო არის ძირითადი ენობრივი ასე ვთქვათ სამყარო ამ რომანისა. მე ვგულისხმობ სემინარიულ საეკლესიო რუსულს.
ეს იყო ნოდარ ლადარია, რომლის მიერ თარგმნილი წიგნის მიძღვნაში ვკითხულობთ გრიგორი ლუკიანესძე სკურატოვ ველსკის, მეტსახელად მალიუტას, რომელიც ოპრიჩნინის, ანუ როგორც ვლადიმირ სოროკინი ამბობს, ივანე მრისხანის ზონდერჯგუფის გამორჩეული წევრი იყო. მაინც რატომ დაიწერა ეს წიგნი? ვლადიმირ სოროკინის თქმით, წიგნის მთავარი იდეა ის არის, რომ ოპრიჩნინა არსად წასულა და რომ დღემდე ცოცხალია მისი სული. ყველაზე პარადოქსული კი ისაა, რომ ოპრიჩნინის ისტორია ადეკვატურად არ ასახულა მე-19-20 საუკუნეების რუსულ ლიტერატურაში. ვერც ერთმა დიდმა რუსმა წვერებიანმა კლასიკოსმა ვერ გარისკა ამ თემისთვის ხელის მოკიდება, ჯერ ერთი ცენზურა არ გაუშვებდა და მეორეც, მათთვისაც ძნელი გადასატანი იქნებოდა ოპრიჩნიკების მიერ ჩადენილი მხეცობების აღწერა. ამ სიცარიელის გამო გადავწყვიტე, მე შემეღო კარი თუ არა ფანჯარა მაინც იმ ბნელი და ჩახუთული ოთახისა, რომელშიც ჩაბუდებულა ოპრიჩნინის სული, უთხრა ვლადიმირ სოროკინმა რადიო თავისუფლებას, რომლის შეკითხვას თუ რა განაპირობებს ოპრიჩნინის სულის ამგვარ სიცოცხლის უნარიანობას, მწერალმა ასე უპასუხა.
Проблема России в том, что её вот конструкция.
Русეთის პრობლემა მდგომარეობს იმაში, რომ მისი ძალაუფლების კონსტრუქცია პლანდებურად პირამიდის მსგავსად და მოწყობილი. აი როგორც შაუყარა საფუძველი ივანე მრისხანემ, ისევე დარჩა. არაფერი შეასრულა. სწორედ აქედან მომდინარეობს ყველა პრობლემა. ხალხი ქვევითა ერთი მართველი კი ზევით და სადღაც მათ შორს კი ოპრიჩნიკები. მოკლედ ყველაფერი ძველებურადაა.
Чуть пониже опричники. Ну, в общем, всё как тогда.
ოპრიჩნინის სიცოცხლის უნარიანობაზე მეტყველებს ის ამბავი, რომელიც ვლადიმირ სოროკინს 2002 და 2008 წლებში გადახდა თავს. ეგრეთ წოდებული პატრიოტულ მართლმადიდებლური ორგანიზაციების წევრებმა საჯაროდ დაწვეს მისი წიგნები, როგორც უკვე ვთქვით, წიგნები იწვის ოპრიჩნიკის დღეშიც.
ცეცხლში ანა კარენინა და იდიოტი იწვის. და ისიც უნდა ვთქვა, რომ კარგად იწვის. საზოგადოდ წიგნები კარგად იწვის. ხელნაწერები კი სულაც დენთივით. ბევრი ასეთი კოცონი მინახავს, წიგნებისა და ხელნაწერებისგან დანთებული. ამ კოცონებს ყოველთვის განსაკუთრებული სითბო აქვს, თბილი ცეცხლია.
სხვათაშორის რომანში წიგნებს წვავს გულთმისანი პარასკევა მამონტოვნა, რომელიც მთავარი პერსონაჟის, ოპრიჩნიკ კომიაგას შეკითხვაზე, რუსეთს რა დაემართება, მცირე დუმილის შემდეგ პასუხობს. დაემართება არაფერი. Ანუ არაფერი შეიცვლებაო და ამაში გასაკვირი არც არაფერია, რადგანაც ისე მთავარ პერსონაჟს რომ დავესესხოთ, ვიდრე ცოცხალია ოპრიჩნინა, ცოცხალია რუსეთიც. ცხადია, იგულისხმება ივანე მრისხანეს რუსეთი, რომელსაც უკვე დაემართა ცოცხლიან ძაღლისთავიანი ოპრიჩნინა და რომლისგანაც ვერაფრით განკურნებულა.
Cet air qui m'obsède jour et nuit, cet air n'est pas né d'aujourd'hui. Il vient d'aussi loin que je viens, traîné par 100 000 musiciens. Un jour cet air me rendra folle, sans foi j'ai voulu dire pourquoi. Mais il m'a coupé la parole, il parle toujours avant moi, et sa voix couvre ma voix. Padam, 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 il arrive en courant derrière moi. Padam, 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 il me fait le coup du souviens-toi. Padam, 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 c'est un air qui me montre du doigt, et je traîne après moi comme une drôle d'erreur. Cet air qui sait tout par cœur, il dit rappelle-toi tes amours, rappelle-toi puisque c'est ton tour. Y a pas de raison pour que tu ne pleures pas, avec tes souvenirs sur les bras. Et moi, je revois ce qui reste, mes 20 ans font battre au tambour. Je vois s'entrebattre des gestes, toute la comédie des amours, sur cette terre qui va toujours. Padam, 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 des je t'aime de 14 juillet. Padam, 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 des toujours qu'on achète au rabais. Padam, 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 des veux-tu en voilà par un paquet. Et tout ça pour tomber juste au coin de la rue, sur l'air qui m'a reconnu. Chahut qu'il m'a fait, comme si tout mon passé défilait. Pour garder du chagrin pour après, j'en ai tout un seul père sur cette terre qui bat comme un cœur.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა, მერა ფიფი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი, როგორც გადაცემის დასაწყისში აღნიშნე, დაგვიანებით, მაგრამ მაინც რადიო თავისუფლება გამოეხმაურა მეოცე საუკუნის ალბათ ერთ-ერთ ყველაზე დიდი მომღერლის, მუსიკოსის ედით პიაფის იუბილეს. ედით პიაფი 100 წლის გახდებოდა გასული წლის უკვე, გასული წლის დეკემბერში. მერაბი მიაქცევდა ყურადღებას, რომ მაინც და მაინც არაიტაცა მედიამ ეს იუბილე საქართველოში, ნიშნავს თუ არა ეს, რომ ედით პიაფი არ არის განსაკუთრებით პოპულარული საქართველოში.
Ара, аранерат არნიშნავს.
უბრალოდ ახალი წლის.
ხო, არა, ნუ ეს უნდა მოხდარიო, ალბათ 19 დეკემბერს, მაგრამ იმის გამო, რომ ანუ თქვათ, ქართულმა პრესამ, იგივე ტელევიზიებმა არი ლაპარაკეს ედით პიაფზე, სულაც არნიშნავს, რომ ის
მას
არაფერი არ დააკლდა, ჯერ ერთი რომ ის საერთოდ არ არის საქართველოში პოპულარული და მე მინდა აღნიშნო, რომ არც საფრანგეთში სხვათა შორის. მე რამდენიმე აქვს უყურებ ხოლმე და რადიოებიც ამაქ ჩართული. რაღაც ესეთი გააკვირით იყო ინფორმაცია, რომ დღეს
რას
აპარაკო? მაინც არის.
საფრანგეთზე შეიძლება ახლა მაინც არის
შეიძლება ითქვას, რომ ედიტ პიაფი ყოველთვის პოპულარულია ჩემთვის პირადად, მაგრამ აი ამ მოვლენების გამო არ იყო ესეთი ინტენსიური გახსენება ედიტ პიაფს.
ხო,
განსაკუთრებით ტელევიზიაში.
და მით უმეტეს ალბათ საშობაო დღესასწაულის მისთვის ემზადებოდნენ და
შეიძლება
ისე ვთქვათ, სევდიანი შეიძლება ასე ითქვას შემოქმედება, ну მაინც არც აწყობდათ. ჩვენ გადაცემა მოამზადეთ წითელი ზონა, რომელიც ეთერში უნდა გავიდეს ხვალ პირველ არხზე და გადაცემა მიუძღვენით სიტყვის მნიშვნელობას მუსიკაში. ეს ძალიან საინტერესო თემა არის, ცალკე თემა რა თქმა უნდა, რომ განვასხვაოთ ერთმანეთისგან თქვა ციტყვის მნიშვნელობა ფრანგული შანსონიესთვის რამხელა მნიშვნელოვანია და ქართველი მომღერლისთვის სიტყვას შეიძლება არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს. ეს არის ძველი ტრადიცია.
ეს არის ძველი ტრადიცია ფრანგული შანსონისთვის, რა თქმა უნდა, სიტყვას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ფაქტობრივად განსაზღვრავდა ყოველთვის ამა თუ იმ სიმღერის პოპულარობას, თუმცა იყო ესეთი ტექსტებიც, რომელიც მე პოპულარულები გახდნენ, მაგრამ მაინც ესე ვთქვათ, ტექსტით არ გამოირჩეოდა, მაგრამ ზოგიერთი მწერლებისათვის ტექსტს ჰქონდა განსაკუთრებული მნიშვნელობა. ანუ ტექსტს უნდა დაეპყრო მაყურებელი ნაკლებად მუსიკას. ეს ახალხი უსმენდა.
ასევეა რუსეთშიც. ჩვენ სწორედ ამ გარეცემაში გავიხსენეთ ესეთი ცნობილი ფრაზა: "Как песня поётся", რომ ერთი მეორეს ეუბნება რუს, ის უკვე არ უმღერის მერე მელოდიას, არამედ სიტყვებს
ეუბნება. სიმღერაში იყო. ნუ საფრანგეთში დაახლოებით იგივე ხდებოდა, იმიტომ რომ ტექსტებს ჰქონდა მართლა ძალიან დიდი მნიშვნელობა, ну, იმ დროისათვის იმ პერიოდში განსაკუთრებით, როცა პიაფი მღეროდა, ტექსტი უნდა ყოფილიყო სულის შემძრელი, ну,
და თან დასამახსოვრებელი, ალბათ.
თან დასამახსოვრებელი იყო ეს პერიოდი, იყო როცა საფრანგეთი არც თუ ისე დიდი ხნის წინ იყო გამოსული პირველი მსოფლიო ომიდან, ქვეყანა შენდებოდა, მე იყო ძალიან მძიმე პერიოდი და ძირთად ეს იყო ყოფითი ტექსტები, ანუ ადამიანების ყოველდღიური ყოფის ამსახველი ტექსტები, რა თქმა უნდა, ძირითადად იყო სიყვარულზე.
ხო,
იაფი ყოველთვის სიყვარულზე მღეროდა.
ხო,
იმდენად ბევრს მღეროდა სიყვარულზე, რომ როცა დაიწყო და უშუალოდ ივ მონტანის გამოყვანა სცენაზე, ივ მონტანმა უთხრა მე ქალებს სიყვარულზე სიმღერებს ვერ მიმღერებო, იმიტომ თავიდან როცა დაიწყო მისი კარიერა, ის იყო სამხრეთში, სამხრეთში მღეროდა ამერიკულ სიმღერებს, ანუ კოვბოების სიმღერებს. იქ არ არის სიყვარულზე ტექსტები. და მერე და მერე
თანი მონტანი მაინც პოლიტიკურად ანგაჟირებული იყო.
ეს მერე მოხდა
თავის
მოგვიანებით. ანუ ეს სცენაზე ის გამოიყვანა ფაქტობრივად პიაფმა. და შენ ხარო სერვის გამყიდველი, ანუ სერვით მოვაჭრე, ანუ როცა მოусმინე მე სიმღერებს და საშილოთ არ მოეწონა. პიაფმა თქვა, შენ სიგივეს გააკეთებს სცენაზე. მე წავიდა, ну, ეს არ დაეთო, მე არასდროს არ მიმღერებ სიყვარულზე სიმღერებს და წავიდა. ორი დღის შემდეგ ის დაბრუნდა და უთხრა, რომ შენ იცი ის, დაკეთებ იმას, რაც მე არ ვიცი. Ну, იმის შემდეგ, რა თქმა უნდა, ის დაახლოებით ისე აუგო რეპერტუარი, როგორც თვითონ აკეთებდა.
ეხლა დასაწყისში თქვი ქართული სიმღერები, სიყვარულზე ქართულ სიმღერებში ძირითადად სიყვარულზე მღერიან, მაგრამ არის მაინც განსხვავება.
ის ძირითადად ფიფქებზე მღერიან, მე მგონი ეს ამბავი.
ფიფქებზე. ფიფქებზე სიყვარულზეც კი, მაგრამ არის რაღაც განსხვავება, რაღაც ნიუანსი, შეიძლება ასე ითქვას, რომ ეს არ არის უბრალო სიმღერები სიყვარულზე, მე თანხმები?
ეს არ არის უბრალო. იმიტომ რომ ეს
არ არის პრიმიტიული.
არ არის პრიმიტიული, ეს იმიტომ რომ არის, ეს იგი რეალობით გაჟღენთილი, ანუ სინამდვილით გაჟღენთილი, ეს არის გულწრფელი სიმღერა.
აი,
გულწრფელი სიმღერა ყოველთვის არის დასამახსოვრებელი.
ზუსტად ეს გამახსენდა გადაცემაშიც თქვი, მე მგონი ამ წითელ ზონაში, რომ ფრანსუა ტრიფოს აქვს ფილმი მეზობელი ქალი და როდესაც თუ გახსოვს ეს ფანი არდანი კლინიკაში ხდება, ფსიქიატრიული კლინიკაში და როცა დეპარძი მიდის მასთან და რადიოს გაუკეთებს, ეუბნება, რომ აი შენი რადიო გაკეთებულია, ახლა ბატარეებს ჩადებს, ახლა შეგიძლია მოусმინო ახალ ამბებს და გაიგო რა ხდება ქვეყანაში. მე არასდროს არ უსმენო ახალ ამბებსო, მე უსმენ სულელურ სიმღერებს. და მე ამბობ სამ სიმღერებს, ნაწყვეტებს ის გამოს არ მიმატოვო, კიდე არ წახვიდე, არ მიდამატო დარჩენა. და მე უცებ ამას და ამ სულელურ სიმღერებში არის მეტი სიმართლე ვიდრე ახალ ამბებში.
არ მიმაგოს არ იყოს ნემკიტა
სულელური სიმღერები. არ არის
ძიდღერა იმ ადამიანს.
თუმცა ეს პატარა პაუზის შემდეგ მინდა სწორედ ამით დავიწყო, რომ ედით პიაფი ახერხებს, როგორ გითხრა, ეს ყოფა განაზოგადოს და ზოგჯერ პათეტიკაც კი მიანიჭოს, შეიძლება ასე ითქვას, და თითქმის ჰიუმენის ხასიათი.
Ну, დღევანდელი გადასახედიდან, რა თქმა უნდა, უფრო პათეტიკური ჩანს, ვიდრე ალბათ თავის დროზე იყო.
გასაგებია. ახლა მუსიკალური ახალი ამბები იქნება ჯერ ჩვენს ეთერში, ნინო როდონაი წაკითხავს ახალ ამბებს, შემდეგ მუსიკა ედით პიაფს მოუსმინოთ და გავაგრძელებთ საუბარს მერაბთან.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
უკრაინის მთავრობის როლის შემადგენლობით გადადგებათ უპარლამენტით უნდაც ერთი მინისტრის შეცვლა შეეცდება. ამ შესახებ დღეს განაცხადა უკრაინის პრემიერ-მინისტრი არსენ იაცენიუკ. მამისივე თქმით, მთავრობა ერთ გუნდად მოვიდა და მუშაობის გაგრძელებასაც მხოლოდ ერთ გუნდად აპირებს. უკრაინის პარლამენტის დეპუტატთა ნაწილი რამდენიმე მინისტრის და თავად პრემიერის გადადგომას მოითხოვს. ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა განაცხადა, რომ სირიაში რუსეთის სამხედრო ოპერაცია ძირს უთხრის გაეროს შუამავლობით ორგანიზებულ საერთაშორისო მოლაპარაკებას, რომლის მიზანი სირიაში შეერღებული კონფლიქტის დასრულება. სამშთაბო კონფერენცია ამ კვირის დასაწყისში ჟენევაში გაიხსნა, თუმცა ორ დღეში გაეროს სპეციალურმა წარმომადგენელმა სტაფან დე მისტურამ მოლაპარაკება შეჩერებულად გამოაცხადა. წინასწარი ინფორმაციით კონფერენცია 25 თებერვალს უნდა განახლდეს. სირიასა და ერაყში ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს წევრთა რაოდენობა ბოლო ხანს 31,000-დან 25,000-ამდე შემცირდა. ამ შესახებ შეერთებული შტატების დაზვერვის სამსახური უწყება. მისი შეფასებით ჯიჰადისტების რაოდენობის შემცირება საბრძოლო დანაკარგები და დეზერტირობა განაპირობებს. ამავე სამსახურის განცხადებით ბოლო მონაცემები ცხადყოფს, რომ შედეგიანია სამხედრო ოპერაცია, რომელსაც ვაშინგტონის ხელმძღვანელობით სირიასა და ერაყში აწარმოებს საერთაშორისო კოალიცია. ამასთან ამერიკული დაზვერვა აღნიშნავს, რომ ეგრეთ წოდებული ისლამური სახელმწიფო კვლავ სერიოზულ საფრთხეს რჩება. ვატიკანმა დღეს განაცხადა, რომ რომის პაპი ფრანცისკე მომავალ კვირაში კუბაზე შეხვდება რუსეთის პატრიარქს კირილს, რომლებიც ხელს მოაწერენ ორი ეკლესიის ურთიერთქმედების დეკლარაციას. ინფორმაცია დაადასტურა მოსკოვის საპატრიარქომაც.
Passiez hier, vous n'étiez pas peu fière d'âme, le ciel vous comblait, votre foulard de soie, flottant sur vos épaules, vous aviez le beau rôle, on aurait dit le roi, vous marchiez en vainqueur, au bras d'une demoiselle, mon Dieu, qu'elle était belle. J'en ai froid dans le cœur. Allez, venez, Milord, vous asseoir à ma table. Il fait si froid dehors. Ici, c'est confortable. Laissez-vous faire, Milord. Et prenez bien vos aises, vos peines sur mon cœur. Et vos pieds sur une chaise, je vous connais, Milord. Vous ne m'avez jamais. De la rue. Dire qu'il suffit parfois qu'il y ait un navire pour que tout se déchire quand
le navire s'en va, il emmenait avec lui la douce aux yeux si tendres, qui n'a pas su comprendre qu'elle brisait votre vie. L'amour, ça fait pleurer, comme quoi l'existence, ça vous donne toutes les chances pour les reprendre après. Allez, venez, Milord, vous avez l'air d'un môme, laissez-vous faire, Milord. Venez dans mon royaume, je soigne les remords, je chante la romance, je chante les Milord qui n'ont pas eu de chance. Regardez-moi, Milord, vous ne m'avez jamais vu, mais vous pleurez, Milord, ça je l'aurais jamais cru. Eh bien voyons, Milord, souriez-moi, Milord, mieux que ça, un petit effort, voilà c'est ça. Allez riez, Milord, allez chanter, Milord.
გძელდება თავისუფლების ერთი საათი და ძალიან დიდი მადლობა მერა ფიფიას, რომელიც არის ჩვენი გარაცების სტუმარი და დაგვთანხმდა ვისაუბროთ გენიალურ ფრანკ მომღერალზე, ედით პიაფზე, რომლის იუბილე აღინიშნა მსოფლიოში დეკემბერში. მაგალითი ედით პიაფი შეიძლება იყოს იმის, რომ ბევრი ამბობს, რომ იმისათვის, რომ კარიერა გაიკეთო და გახდე ვარსკვლავი, ან პატრონი უნდა გყავდეს, ან გარეგნობა უნდა გიწყობდეს ხელს, თორე ისე ნიჭიერი და კარგი სმენა რო ქონდეს, ასეთი ბევრია. როგორ შეძლო მან ამ ადამიანმა, რომელიც საროსკიპოში გაიზარდა, შეიძლება ასე თქოს უპატრონოდ გაიზარდა, ასეთი კარიერის გაკეთება?
Ну, а რო გითხრა, რომ მან ეს კარიერა უცბად გაიკეთა, ნამდვილი იქნება, იმიტომ რომ ძალიან დიდი დრო დაშიერდა იმისათვის, რომ გამოსულიყო სცენაზე და ესეთი პოპულარული გამხდარი იყო. ეს ქუჩა ძალიან დიდ ხანს გაგრძელდა, მე ეს კაფეები ძალიან დიდ ხანს გაგრძელდა. მე ეს ავტორების ძებნა, ეს არასდროს არ იყო, მე მგონია, თუ მაშინაც ძნელი იყო. და სანამ ის დაამთავრებდა
ავტორების და პატრონების,
ავტორების და პატრონების, რა თქმა უნდა, თავიდან გულისხმობ, რომ მას ყავდა პატრონი, ანუ ის დავშოთ ან რეპლეს კაფეში რომ მოხდა გადაჭი, უფრო სწორედ ფარველები ყავდა, რა თქმა უნდა, იმისთან ბევრი მღეროდა ქუჩაში მაშინ, მაგრამ რატომ ხაც ეს გამოარჩიეს?
აი რატონეტა,
იმიტომ რომ აი ისევ მე ყოველთვის ხას უსვამ იმას, რომ ის იყო ძალიან გულწრფელი, რაღაც უცნაური ხმა ჰქონდა, სხვებისგან განსხვავებული. ეს ხმა იყო, რომელიც ფრანგები ამბობენ, ხმა რომელიც მოდიოდა გულიდან არა, ფრანგები ამბობენ, ნაწლავებიდან მოდიოდა. რა თქმა უნდა, ჩვენ გულიდან მოდიოდა. და ფრანგები
ამბობენ,
ნატურალი ნაწლავებიდან წამოსული ხმა. და რა თქმა უნდა, ეს აღელვებდა ადამიანებს ყოველთვის.
და ის, რომ თქვა, მის უკან მისი ბედი იკითხებოდა, ადამიანებმა იცოდნენ, რომ სად გაიზარდა, ის რომ ბავშვობაში ბრმა იყო, ფაქტიურად შემდეგ თვალი აეხილა.
ეს აი ის დეტალები, ესეთი დეტალები, როცა ახლა როგორც ახლა შეიძლება
ლეგენდებიც ალბათ ბევრია,
ლეგენდები. ეს ყველაფერი მოხდა მერე, მე ჩემს აზრით, იმიტომ რომ ეს მერე მისმა ბიოგრაფებმა დაწერა, ეს იკვლის მისი ესე ვთქვათ წარმოშობა, საცხოვრობდა, ვისთან ცხოვრობდა, სად გაიზარდა. ეს მერე დაემატა ამას ყველაფერს და თავიდან მას ეღებდა როგორც აი ჩოლებრო მომღრალ ქალს, რომ ის ქუჩაში მღერის და ლუკმაპურს შოულობს. რა თქმა უნდა, მხოლოდ იმისთვის მღეროდა ლუკმაპურია შოვა, იმიტომ რომ შიოდა და საღამოს ერთი თავის დასთან ერთად ერთად გამენთავს დაარმღერონა სიმონ ბერტო რომელიც მას ეხმარებოდა და მთელი ცხოვრება ერთად განგლეს და მომ საღამოს ერთი ბოთლი ღინო დაერიათ
სვავდა
სვამდა კი ნებს სვამდა
ამიტომ შეიძლება ითქვას რომ ასე ადრე გარდაიცვალა
ასე ადრე შეიძლება მანაც თამაში რა თქმა უნდა გარკვეული როლი საღამოს ის სვამდნენ მაგრამ განსაკუთრებით შეარყემის ეჯამთელობა იმ ავარიებმა რომელშიც ის მოხდა სიმონ ბერტო რომელიც მისი ნახევარდაა რომელმაც ბიოგრაფია დაწერა მასზე და მაჩნია რომ ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო წიგნია რომელიც პიაპზე დაწერილა ამბობს რომ დაახლოებით 9 ოპერაცია გადაიტანა ავარიების შედეგად რომლის შემდეგაც დაეწყო არტრიტი ან მორფინი ერთადერთი გამაყუჩებული
და მე მიეჩვია
მაშინ არსებობდა ყველაზე გავრცელებული ეს იყო მორფინი რომელსაც მიეჩვია და არა იმიტომ რომ
ნარკომანი იყო
ამიტომ ზოგჯერ ამბობენ ნარკომანი ქალი იყო და რაღაც მე საშველებ ტკივა ხოლმე გული იმიტომ რომ ეს ამის გამო არ ყოფილა
და მაგრამ აი სიტუაცია ბოჰემაში როგორ დამკვიდრდა ჩვენ ის ვიცით რომ მასაც ამობე რომ კოქტომ უბრალოდ ვერ გადაიტანა მისი სიკვდილი და იმიტომაც მიყვა ასე ვთქვათ ედით პი
ერთი დღის შემდეგ გარდაიცვალა
ხო ერთი დღის
მეორე დღეს გარდაიცვალა პიაფი წინა დღეს მეორე დღეს კოქტომ გარდაიცვალა კოქტომ ალბათ კოქტომ იცოდა მის სიმღერა კოქტომ უსმენდა მას სტადიონზე მის კონცერტებზე და შემდეგ მივიდა და გაიცნო და თავიდან მანე ვერ დაიჯერა ის და მაშინ ირწმუნა პირველად თუ მე იმდენად პოპულარული ვარო ესეთი ადამიანი როგორც კოქტომა ჩემთან სალაპარაკოთ მომიდა რა თქმა უნდა კოქტომ ესე როგორც ედით პიაფი დიდი სილამაზის არ გამოირჩეოდა ნამდვილად რომ ჩვენ ორივენი ისეთი მაფინჯები ვართ რომ სწორედ იმისთვის დავიბადეთ რომ ერთმანეთს გავგოთო და ცოცხლის ბოლომდე იყვნენ მეგობრები კოქტო იყო პირველი ადამიანი რომელმაც ის ასე თეატრის სცენაზე გამოიყვანა მან დაწერა გულგრილი მამაკაცი რომელიც თბილისში დადგმულა რომელიც მას მიუძღვნა და უნდოდა რომ ეს პიაფზე თამაშა მე რა თქმა უნდა ტექსტი რო წაიკითხა ვერ თქვა ვერ წაიკითხა ტექსტი თუმცა სიმღერებში პიაფი ასასწაულად კარგად გამოთქვამს მგერებს შეიძლება ფრანგული მის ტექსტების მიხედვით ისწავლა მაგრამ სცენაზე ვერაფერი ვერ გააკეთა და თქვა გავგზავნა ტექსტი დაუბრუნდა თეატრში ჩემთვის არ არის
კინოში ჩვენს დამენტ კარგი არა
კარგი არ არის იმიტომ რომ როგორც არც კიდე იყო მისთვის მაგრამ ამ დროს კოქტო მეგობრობდა ერთ-ერთ მსახიობთან ეს იყო სიმონ დე ბრე რომელიც ჟან მარესნერთან თეატრში თამაშობდა ასევე ფილმებშიც კაპატონო დეთანს უყურა კუთხეში პირველი დღე მეორე დღე მესამე დღე არაფერი არ გამოსდიოდა თუ მე ვთქრა რომ მოდი ჩვენ ერთად ფილმებს ადგენთ გავშორდეთ ამ ყველას და მსახიობმა ფრაზა წააკითხინა ეს გულგრილი მამაკაცი ეფქვის თავზე მან უკვე ეს ტექსტი წაიკითხა სწორად სცენაზე მე მომისმენია ჩანაწერი ძალიან ემოციური ალბათ ასევე კარგი იქნებოდა ეს სცენაზე მე ვიდეო მე არ მინახავს ერთოს ვეძებდი მაგრამ ვერ ვიპოვე არაჩვეულებრივად კარგად თამაშობს
თამაშობს
ანუ რამდენადაც მე შემძლია ხმის მიხედვით იმდენად ემოციური
ხო ჩანაწერები ხვარზმის ოლიმპიაში მე უკვე განსაკუთრებით 60-იანი წლების დასაწყისში ეს იყო მისი კარიერის ასე ვთქვათ პიკი ხო ოლიმპიაში მღერო და შირადაშა
მაგრამ ოლიმპიადის პერიოდში როცა ძალიან პოპულარული გახდა ოლიმპია კი იყო რა თქმა უნდა ძალიან პრესტიჟული დარბაზია და ითვლებოდა რომ თუ მომღერალი არ იმღერებდა ოლიმპიის სცენაზე ის არ ითვლებოდა დიდ მომღერლად მაგრამ მანამდე იყო ალგამბრა რომელიც ასევე ცნობილი დარბაზია ასევე ეტუალ საერთის შოვალი ესენეთად გამოვიდა ხო აი ეს იყო პიკი მის შემოქმედებით
ეს არის 50-იანი წლების დასაწყისი
50-იანი
წლების დასაწყისი ხო და აი როცა უყურებ ჩვენ თქვით რომ თქო კინოში არ ვარ დიდად არ ვარგოდა მაგრამ მნიშვნელოვანია მისი
ერთ-ერთი ფილმი რომელსაც ქვია მარსკლავის დაბადება სადაც ის თამაშობს
ხო
და ბოლოს ერთი სცენა მაგაცაც ფილმი ანუ ეს არის პროვინციელ მომღერალზე რომელიც ამოდის სამხრეთიდან ვერფის ვერაკეთებს მომღერის არაუშავს მაგრამ ნუ დიდი ძურები ესტრადა ზემერ მოხტინა ეს ბოლ სენა როცა ზურგით იღებენ მას ქაფენილზე მიდის და მისი სიმღერით მთავრდება ეს სენა ვერ გადაიღეს ვერაფრით იმიტომ რომ მოვიდა გასაღებ მოედანზე პიაფიდან დალია მეაცებთან ერთად ან გადამღებ ჯგუფთან ერთად და ვერ გაიარა 3 მეტრი ეს სცენა ვარდებოდა და მე შეხედეს მისდას თქვენ შორის მე ზაინს დიდი გასხვება არ არის გაიარე შეიძლება უთხრეს იმასე ეს ბოლო სცენა პიაფე არ არის მისი დამიდის ქუჩაში ეს არის
ხო და აი და როცა მღერო და რამდენად მნიშვნელოვანი იყო მისთვის რამდენად მნიშვნელოვანი იყო თამაში
მისთვის
აი რამდენად ეფექტურია როცა მას ყურებ უფრო ეფექტურია?
რა თქმა უნდა ეფექტურია, იმიტომ რომ ისი ეს ხელების მოძრაობა.
ხელები თავარი
კოქტომ დაწერა ერთ-ერთ სტატიაში რომ ის გამოაქვეყნა სამსრო ეს არის ორი ხელი, რომელიც ორი ხული კი უკაცრავად, რომელიც სახლის კედელზე მიეკლაკნება და ალბათ გულისხმობდა იმას, როცა ეს ხელი მის ხელების მოძრაობაზე სხეულს როიდებს, ვერდებზე და რაღაცა ეს მართლა ძალიან შნები ჭედავი იყო.
და სიმღერის მიხედვით იცვლება პლასტიკა?
სიმღერის მე არა. მე ვერ ვიტყვი.
აი მაგრამ მე არაფერს ნანობ, სიმღერა არის უკვე ჰიმნად ქცეული.
მე არაფერს ნანობ კი. მე მგონი ჟესტებში დიდი არაფერი არ იცვლებოდა, იცვლებოდა ხმაში. აი ხმით გადმოსცემდა ის ყველაფერს, ეს ემოციები ფქეოდა აქედან.
გასაგებია. ახლა გვაქვს საშუალება რომ კიდევ მოусმინოთ ედიტ პიაფს და მუსიკალური პაუზის შემდეგ დაუბრუნდებით ეთერში.
Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris, jusqu'au soir vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois pour un drame, oui mais à Paname, tout peut s'arranger. Quelques rayons du ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, l'espoir fleurit au ciel de Paris. Sous le ciel de Paris coule un fleuve joyeux. Il endort dans la nuit les clochards et les gueux. Sous le ciel de Paris les oiseaux du bon Dieu viennent du monde entier pour bavarder entre eux. Et le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis un siècle, il était pris de notre île Saint-Louis. Quand elle lui sourit, il met son habit bleu. Quand il pleut sur Paris, c'est qu'il est malheureux. Quand il est trop jaloux de ses millions d'amants, il fait gronder sur eux son tonnerre éclatant. Mais le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel. Pour se faire pardonner, il offre un arc-en-ciel.
Thank you.
temps que les femmes n'aimaient pas. Mais n'oubliez pas, dans la vie il n'y a qu'une morale. Qu'on soit riche ou sans un sou, sans amour on n'est rien du tout. Partage votre ragoût, sans amour on n'est rien du tout.
On n'est rien du tout.
Pour gagner des picaillons, il fut un méchant larron. On le saluait bien bas, mais n'oubliez pas. Un jour on fait la pirouette, et derrière les verrous, sans amour on n'est rien du tout. Cordelette, mieux vaut une femme à son cou, sans amour on n'est rien du tout.
On n'est rien du tout.
Et voilà mes braves gens, la goualante du pauvre Jean, qui vous dit en vous quittant, aimez-vous, padam, padam, pain de soin.
Gzeldeba. Გადაცემა თავისუფლების 1 საათი, ჩვენ გვაქვს კიდევ 10 წუთი იმისათვის, რომ ვესაუბროთ მერაბს, მერაბ ფიფიარი ჩვენი გადაცემის სტუმარია. დღეს ჩვენ საუბრობთ ედიტ პიაფის იუბილეზე. ედიტ პიაფი 100 წლის გახდებოდა დეკემბერში. ის ყველა თაობაში საფრანგეთში ყოველ შემთხვევაში შეიძლება ითქვას პოპულარული არის. მან არაერთი მომღერალი გამოიყვანა გადაცემის დასაწყისში. იუ მონტანი გაიხსენა მერაბმა, შეგვიძლია შარლაზნაურიც
გავიხსენოთ, რა თქმა უნდა.
ხო, და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დაამკვიდრა, გააძლიერა ეს ფრანგული შანსონის ტრადიცია, რომელიც შემდეგ მოედო ალბათ მთელ მსოფლიოს. მაგრამ შენ როგორც ვთქვა ენის სპეციალისტი, აი რომ თარგმნოთ მისი სიმღერის ტექსტები ქართულად, გვიცდია საერთოდ რამდენად რთული იქნება და კარგად რომ თარგმნოთ, რამდენად ჩანს და ჟღერს მუსიკა, აი რამდენად მუსიკალურია ეს პოეზია.
კარგ თარგმანში აუცილებლად გაიჟღერებს, მაგრამ ამას უბრალოდ კარგი თარგმნელი ჭირდება, მის დავშოთ.
მის სიმღერებს ხვებიც ღერიან, ალბათ მოსმენილი გაქ, მათ შორის არა მარტო ფრანგები,
სხვებიც.
ანუ როგორ გითხრა,
მე მინდა გითხრა, რომ აი
ცოტა კიჩი ხდება.
ხო, ცოტა კიჩი ხდება, აი ყველგან მღერიან, მაგრამ აი ის
ხო
რაც მას მოკონდა სიმღერით, მე არსად არ მიხო.
კაცებიც კი მღერიან,
უბრალოდ ლარიან როზ დამშოთ.
ხო, მაგალითად,
ორბევარდის ხელფერებში ძალიან ბევრი მაინც არა მომსწავშურს დაწერილია ბიეფის მერე, რომელზეც თავიდან არ მოაწერა ხელი, უფრო სწორედ ვერ მოაწერა ხელი,
რომ
უნდა ყოფილიყო საზოგადოების წევრი, უნდა ყოფილიყო გაცევრიანებული, რომელიც გასცემდა საავტორო უფლებებს.
ხო.
რომელიც გაძლებდა უფლებას ხელი მოგეწერა. სიმღერისათვის მან ჩააბარა სასემკი ორგანიზაცია საფრანგეთში დღემდე არსებობს. მან მიიღო, უნდა გაგებოდო, უნდა ჩაგებარებინა გამოცდა, რომელიც მან ვერ ჩააბარა. სხვადასხვა ის გამოცდა ბევრმა მისმა კომპოზიტორმა, მისმა.
ანუ ნოტების არ არიცოდა.
ნოტების არ არიცოდა, მაგრამ უნდა დაეწერა ტექსტი.
ტექსტი.
სამაგიეროდ უკრავდა და თავიდან აი ტექსტს დაუბრუნდა. ეს მაინც ახლა დიდი ვერაფერი ტექსტები არ არის. ლავიან როზ. მისამ ერთად დამწყემ მომღერალს, რომელსაც პატრონი გამოუჩნდა პარიზში, შანზელიზეზე. და სრულიად უცნობმა ადამიანმა იმღერა, ძალიან პოპულარული გახდა. ნუ იმ პერიოდში მე არ გაგრძელებულა. მე ნანობდა. ის სიმონ ბატონ წერსულა ჩემდა, თმებს იგლიჯავდა, რომ რატო არ ვიმღერე თავიდან ეს სიმღერა. მე კი იმღერა დავხვდა 4-5 წლის შემდეგ.
აჰა. შენ ერთი წიგნი ახსენე და ედიტ პიავზე არა ერთი წიგნია დაწერილი, ფილმებია გადაღებული მაჩურის ოდი
მაჩურის მე ვერ ვიტყვი რომ ვერ აღნიშნები ეფისის დაბადების დღე 19 დეკემბერს მე უყურებ ფილმს
ხო
ოღონდ ეს იყო კულტურაზე ფრანგების მიერ გადაღებული დოკუმენტური ფილმია რომელიც იყო რომელიც იყო არაჩვეულებრივი ბევრი ისეთი ვიდეო იყო ანუ ვიდეო დეტალი რომელიც მე ადრე არ მქონდა ნახე და ბიოგრაფიაში ბევრი რაღაცა იყო ძალიან სიმპათიურად გაკეთებული ფრანგების მიერ იყო
ხო მაგრამ ხარული ფილმები თვითონ არ ვარგა
ფრანგული ფილმები ნამდვილად არ ვარგა, მაგრამ ეს დოკუმენტური ფილმი, ეს მეორე დოკუმენტური ფილმი, რომელიც პირველი მე არ მახსოვს როგორ ქვია, რომელიც მე მომწონს. მართლა ძალიან მომეწონა. ეს ხათაშორის ის ციგნიც ბევრი მაქვს საკითხული, ეს სიმონ ბერტოს მიერ დაწერილი, ანუ მისი ნახევარდის მიერ დაწერილი არის ყველაზე შინამდვილე, ყველაზე ემოციური. ანუ იყო პერიოდი, როცა მე ის ციგნი წერდა, დაახლოებით 2 წელი ვერ უსმენდი პიაფის სიმღერებს, ნუ სულ მახსენდებოდა მისი ცხოვრების ეს დეტალები, მისი ავარიები, მისი
ავარიებს შეგასაკუთრებულ
გასაკუთრებით აი ეს პერიოდი, როცა ავად ხდებოდა, ვერ მღეროდა, მე ის პრობლემები პირად ცხოვრებაში, როცა მე ბერაი ხომ ისე ცხოვრობ, ნუ მე ეს ყველაფერი იმდენად ემოციურად იყო და მე გადმომედი, რომ მე ეს ყველაფერი მახსენდებოდა და ვეღარ უსმენდი ხომ ნუ ახლა უკეთებიროთ ეს ყველა ამ იმან გამიარა ამ პერიოდმა შეიძლება ჩემილია
ხომ
მოვისმინე მაგრამ მე მაინც სწორანაირად უსმენდი აფს
ხო ალბათ აი ამდენი რამე ჩამოთვალე აქ ბევრი რამე შეიძლება დაუბადოს
ბავშვი აუდიტორიაში ვიყენებ ამ ტექსტებს
იყენე ხო მაგრამ აი ის არ არის აქ სიტკბო შეგვიძლია ვთქვა რომ აი სიტკბო რომელიც ხშირად არის ხოლმე და გამაღიზიანებელი
როგორც ვთქვა ამერიკელი კრუნერები რომ მღეროდნენ ხო ისინი და შაქრული სიმღერები რა თქმა უნდა არა იმიტომ ეს არის გულის გამხეთქველი ესე ვთქვა სიმღერები
ტექსტ რომელიც საიდან მოდის ხმა
სელმს რომ მოდის ნატლავებიდან
ნატლავებიდან მე რა გავლენა ზეც მინდა კითხო თუ მოახდინა მან გავლენა აი თუნდაც შენ კითხე რომ დიდად არც ფრანგებს აღუნიშნავთ ეს
ირა ფრანგებმა შეიძლება ეს არ აღნიშნონ მაგრამ მე რო ვადებნებ მოვლენებს ფრანგული სტრადაზე ხდება 2 წელიწადში ერთხელ ან 3 წელიწადში ერთხელ ყოველთვის
ჩდება ახალი პიაფი
ახალი პიაფი ჩდება დაახლოებით აი რომელიც ძალიან კი არ ბაძავს, მაგრამ რომელიც აი ძალიან პიაფისეულია. ეს არის ზაზ.
ხო, ზაზ.
რომელიც ასე ქუჩაში დაიწყო.
რომელიც ხმასაც კი იყენებს პიაფისნაირს.
აი, პიაფის ხმასაც, რომელიც ძალიან კარგად გნუს, რომ მომწონს დღეს. და ასე პატარდება ფესტივალები, სადაც ყველა მომღერალი, თითქმის ყველა მომღერალი, რა თქმა უნდა, ისინი არ მეორებენ თავიანთ თხმიდან, მაგრამ ღერიან პიაფის სიმღერებს ისევ აქტუალურია, ასე ვერ ვიტყვით, რომ საფრანგეთში მას ეძლევენ.
მაგრამ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ზაზ არის რაღაც ასლს აკეთებს პიაფის, თუ მაინც განსხვავდება.
განსხვავებულია, და ჯერ თხმით არის განსხვავებული. მას არ აქვს ესეთი ძირითადი ხრინწინი ხმა კი საინტერესოა ყველაფერი მაგრამ ის მაინც აი მუდმივად გახსენებს პიაფს მაგრამ ეს არ არის იგივე ხმა მაგრამ ქმნის აი ატმოსფეროს
და ეს ხრინწიანი ხმა ეს იყო გარკვეული თვალსაზრისით შეიძლება ითქვას ალტერნატივა იმ არ ვიცი რა დავარქვა მომღერლების რომლებიც წრიპინებენ და ახალწელს შენ კულტურას
ყოფილი ერთი მეგობარი თქვით მომღერლები რომლებიც კლავი არა
რომლებიც არ მიდოდა ისე ხმა თქვა ასეთი ძალიან ბევრი
მომღერალი კლავი საფრანგეთში
დაეს საფრანგეთში საქართველოში საქართველოში ეს ხრინწიანი ხმა იყო შეიძლება ითქვას რომ თავარი მისი კოზირი ამით განსხვავდებოდა ამით იცნობდი ეს იყო მისი ინდივიდუალობა
ეს არის ახლა დღეს ძალიან ცნობილი მომღერლები შეიძლება ძალიან ძლიერი მომღერლები ერთნაირად მღერიან ფაქტობრივად თუნდაც ხმები ქავს ერთმანეთს ეს ხმა არ დაემსგავსა დღემდე არც ერთ სხვა ხმას. ეს არის.
და მე მინდა უთხრა რადიოსნელს, რომ როგორც ამბობენ 40,000 ადამიანი მივიდა პერლაშეის სასაფლაოზე მის გასვენებაზე. ანუ შეიძლება ითქვას ასეთი პოპულარული მომღერალი ფრანგებს არ ყოლეათ, მაგრამ ბევრი ყავდათ.
მან დღეს არ შეიძლება ძალიან პოპულარულები არიან, მაგრამ მე მგონი ახლა ზოგიერთ ეს ან ბევრის გარდაცვალებაზე საფრანგეთი თავს არ მოიკლავს. მართალია იმ დღეს ფრიცემ წახარო ამბავი მოხდა, იმიტომ რომ როცა გარდაცვალების დღეს, ანუ დასაფლავების დღეს კარდინალმა უარი თქვა მის სამგლოვიარო წერვაზე,
როგორც ცოდვილზე,
როგორც ცოდვილს, მისი ესეთი ფორმულა მაქონდა მისი ცხოვრების ნირის გამო. მაგრამ სამაგეროთ მთელი პარიზი მივიდა, მთელი საფრანგეთი მივიდა. მარიყო მოძრავ, გადაიკეტა ყველაფერი, ცოტა რაღაცა არ ხდება საფრანგეთში. მას შემდეგ არ მომხდარა. აღიარა, ყოველდღე დასაპლავეს იქაც.
და მაინც როგორც თქვით, დიდი ზარზეიმით არ აღნიშნეს სასწლისთან.
დიდი ზარზეიმით ნამდვილად არ აღნიშნეს. კეთილი გოდი ჩერა აღნიშნე დიდი ზარზეიმით.
მერე ძალიან დიდი მადლობა და მადლობა უთხრა ედიტ პიეფს იმ სიმღერებისთვის რომლებიც მან დაგვიტოვა. ასე სრულდება გალეცემა თავისუფლების 1 საათი, გალეცემა რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიოს ეთერში. დღეს ჩვენი სტუმარი მერა ფიფია იყო. ჩვენ ედიტ პიეფი გავიხსენეთ, ლევან გვარამაძე იყო ხმის რეჟისორი. მე გემშვიდობებით ხვალამდე. კარგად ჩანდებოდეთ. ნახვამდის.